Seera farrashoo keessummaa Itoophiyaan baaste hiriira mormii irratti namoota hirmaatan irratti tarkaanfii fudhatamu hammeessaa jechuudhaan Amnesty International yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Gabaasa guutuuf Tigist Gammee.
Hiriira mormii Oromiyaa keessatti 73 dura jalqabee itti fufaa jiru laalchisee dhaabni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International kaleessa ibsa baase irratti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhachaa jiru kan gara jabeenyaa fi hammeenyaan guutame ta'uusaaf kun immoo rakkina jiruuf furmaata akka hin taane ibse. Amnesty International damee Ameerikaatiif daayirektara dhimmoota hariiroo mootummaa kan ta'an obbo Adootii Akwee wajjin Saaleem Salomoon gaafiif deebii taasisteetti. Ibsa dura ta'an dubbiin himaa mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa maaster pilaanii fi mormii ka ilaalchisee dhiyeenya kana kennanii fi haala qabatamaa amma jiru laalchisee obbo Adootiin akkana jedhe.
I think the government is in a very defensive posture and this is unfortunately typical. This is a regime that does not tolerate.
Akka yaada kiyyaatti mootummaan kun dhaabni inni qabatee ani sirriidha jechuudha. Kunis kanuma barame. Qeeqa biyya keessaa fi biyya alaatii dhufu fudhachuu hin barbaadu. Qaamotiin adda addaa akka odeeffannoo madaalawaa hin arganne dhoowwa ture mootummaan kun. Hawaasni addunyaa yeroo kamuu caalaa amma iftoomina barbaada. Guddina biyyattii mootummaan jedhu kana qaamni dhaqee argee gabaasu karaan banamuufi fi mirkaneeffachuu qaba. Kanaaf kana ta'uu baannaan odeeffannoon argamu footoo sukkanneessaa kan namoonni sabaa himaalee hawaasummaa fayyadamanii walharkaa fuudhanii dabarsanii fi ibsa mootummaa qofa. Ibsi mootummaa immoo akkuma kana duraa amanummaa akka hin qabne beekamaadha. Keessumattuu waa'ee mirga dhalaa namaa laalchisee fi mirga yaada ofii ofiin ibsachuu jechuudha. Kanaaf seera farra shororkeessummaa dhimma kanaaf fayyadamuun furmaata hin ta'uun jedha. Haaluma walfakkaatuun mormii nagaa maaster pilaanii bara 2014 irratti namoonni hedduun ajjeefamuu fi miidhamuu isaanii beekamaa akka ta'e erga yaadachisanii booda obbo Adootiin kana laalchisee qaamni itti gaafatamummaa fudhate yookaan seeratti dhiyaate hin jiru jedhan. Mootummaan Ameerikaa, Yuunaayitid Kingidam, tokkummaan mootummaa gamtoomanii fi biyyoonni mootummaa Itoophiyaa fi uummata ishii gargaarsa goonaa jedhan hundi furmaata barbaadu irratti hirmaachuu akka qabanis daayirektarri kun ibsan. Akka daayirektariin Amnesty International kun jedhanitti bara darbe pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa yeroo biyyattii daawwate muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin waa'ee mirga dhala namaa laalchisee marii geggeessuu fi waliigaltee wayiirra gahuun isaa himameera. Garuu qaamni waan kana duuba bu'ee hojiirra akka oolu mirkaneeffatu hin jiru. Itti gaafatamaan kun mirgi hiriirtotaa akka kabajamuu fi uummanni Oromiyaas mormii kana karaa nagaa fi jeequmsa malee akka geggeessu ergaa kiyyan dabarsaa jedhaniiru.